microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europe Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Comisia de Politică Externă din Senatul American a examinat căi de soluționare a conflictului transnistrian.
Pentru ministrul de externe Iurie Leancă, important este că problema transnistreană este discutată internațional.
Problema de a demonstra celor de la Moscova și cei de la Moscova, celor din Occident, că problema este una importantă și una care se află printre prioritățile dialogului Moscova-Washington, Moscova-Bruxelles și alte capitale.
Și soluții previzibile pentru probleme previzibile, cum cred comuniștii că ar trebui oprit lanțul scumpirilor.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțanu, a dat asigurări că sistemul bancar al țării este stabilizat. Într-un interviu acordat agenției Mold Press, guvernatorul a spus că la sfârșitul anului 2010, băncile moldovene au atins un sold al creditelor și depozitelor peste nivelul dinaintea crizei și chiar fără precedent în istoria țării. Evoluția aceasta arată că, pe de o parte, persoanele fizice aduc mai mulți bani la bănci, deci au încredere, iar pe de altă parte, băncile oferă mai multe credite agenților economici, având încredere în afacerile lor, dar și în evoluția ulterioară a economiei, a spus Drăguțanu. Ministrul Transporturilor, Anatol Șalaru, a promis astăzi că în 10 ani vor fi reabilitate toate drumurile din Republica Moldova, iar cheltuielile ar urma să se ridice la 400 de milioane de euro în fiecare an. Potrivit Infoprim Neo, ministrul transporturilor a recunoscut că deocamdată Moldova nu are asemenea fonduri, dar a spus că va încerca să le obțină din mai multe surse interne și externe. Anatol Șalaru a spus că o parte din bani vor veni din mărirea taxelor la folosirea drumurilor, iar alta de la creditorii și donatorii internaționali, ca Banca Europeană de Investiții, Comisia Europeană și Banca Mondială. În Egipt, protestatarii ocupă în continuare piața Tahrir din centrul capitalei Cairo și au blocat intrarea în Parlament. Se relatează că soldații, sprijiniți de vehicule blindate, protejează clădirea, iar demonstrația are un caracter pașnic. Parlamentul egiptean este dominat de formațiunea președintelui Hosni Mubarak, Partidul Național Democratic. Mulți demonstranți ar vrea ca legislativul să fie dizolvat în același timp cu plecarea de la putere a președintelui. Hosni Mubarak a spus până acum că vrea să rămână în fruntea statului până la alegerile din toamnă, ca să evite adâncirea instabilității. Procurorii din Milano au cerut oficial judecarea premierului italian Silvio Berlusconi, bănuit de relații sexuale cu o prostituată minoră și de abuz de putere în încercarea de tăinuire a faptei. Acuzarea a înaintat astăzi unui tribunal cererea de judecare a cauzei în regim de urgență. Berlusconi a negat din nou acuzațiile, spunând că fac parte dintr-o campanie împotriva sa. Anunțul procuraturii a fost salutat însă de politicienii din opoziție.
Abbiamo capito che non continuerà a rispettare la legge, ci sarà sempre questo muro.
Stefano Pedica, deputat al Partidului Italia Valorilor, a spus că judecarea lui Berlusconi ar pune capăt situației în care premierul se pune mai presus de lege. Înaintea unui eventual proces, un judecător va trebui să decidă dacă acceptă cererea procuraturii și dacă îl va pune sub acuzare pe politicianul în vârstă de 74 de ani. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a dispus desfășurarea de armament suplimentar pe insulele din Pacific revendicate de Japonia. Medvedev a spus ministerelor apărării și dezvoltării regionale că armamentul trebuie să fie suficient și modern pentru apărarea siguranței insulelor care sunt parte inseparabilă a Federației Ruse. Remarcile vin după ce premierul de la Tokyo, Naoto Kan, a numit revoltătoare vizita făcută de Medvedev în noiembrie în insulele Kurile.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii, găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo, materiale multimedia și, desigur, așteptăm mereu comentariile și părerile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderul opoziției republicane în Comisia pentru Politică Externă din Senatul American, Richard Lugar, a înaintat spre dezbatere un raport privind diferendumul transnistrian și modurile în care Statele Unite ar putea sprijini găsirea unei soluții. Pe scurt, senatorul Lugar atrage atenția că acest conflict înghețat are loc într-o zonă de interes deosebit pentru politica externă americană. Că este mai simplu de rezolvat decât alte conflicte similare din spațiul post-sovietic, neavând o pronunțată componentă etnică. Și că ar sprijini aspirațiile Republicii Moldova de integrare europeană, citez, ar fi un moment de cotitură dacă Moldova ar deveni primul stat CSI care să intre în Uniunea Europeană, încheia citatul.
Senatorul Richard Lugar a înaintat de asemenea o propunere legislativă care să scoată Moldova de sub incidența amendamentului Jackson-Vanik din 1975. Despre implicațiile acestei propuneri, mai multe de la Oana Serafim.
La data la care a fost impus era o măsură punitivă împotriva liderilor sovietici pentru că nu permiteau emigrarea evreilor și altor minorități și încălcau drepturile omului. Amendamentul interzice relații comerciale normale cu țările care nu au o economie de piață și impun restricții imigrației. După prăbușirea URSS, acest amendament a fost ridicat pentru o serie de țări devenite independente, dar Moldova a continuat să fie supusă restricțiilor sale, chiar dacă este membră din 2001 a Organizației Mondiale a Comerțului. Fostul ambasador american la Chișinău între 1995 și 1998, John Todd Stewart, a declarat Europei Libere: sigur că nu a existat niciun motiv pentru care Moldova să fie sancționată mai departe prin acordul Jackson-Vanik. De la independența ei nu s-a mai pus problema că nu permite emigrația liberă a cetățenilor ei, așa că a fost pur și simplu un anacronism. A fost o pată neagră nefericită rămasă pe reputația Moldovei, a spus fostul ambasador american la Chișinău, John Todd Stewart. Și atunci, de ce a întârziat atât de mult acest moment? Solicitarea oficială de a scoate Moldova de sub acest amendament. Un argument simplu, i-a declarat fostul ambasador american la Chișinău corespondentului nostru, este că durează până să fie trecută prin Congres o astfel de lege considerată de o importanță mică pentru americani.
A fost Oana Serafim. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul de externe Iurie Leancă despre inițiativa senatorului republican Richard Lugar și implicațiile ei pentru viitorul negocierilor privind problema transnistreană.
Inițiativa pe care a lansat-o dânsul de a scoate Republica Moldova de sub incidența amendamentului Jackson-Vanik arată că procesele de democratizare din Republica Moldova angajate în 2009 după venirea la putere a Alianței pentru Integrare Europeană, iată că sunt percepute corect și asta ne permite să ne debarasăm de anumite abordări care încă țin de perioada războiului rece.
Senatorul republican, domnul Lugar, insistă ca administrația Obama să facă presiuni asupra Moscovei, totuși să fie mai cooperant în ceea ce privește identificarea unei soluții viabile pentru depășirea crizei transnistrene și tot de la el înțeleg că aspirațiile euroatlantice ale Republicii Moldova sunt foarte importante la acest moment.
Nu cred că se pune problema exercitării unor presiuni din vest asupra estului și așa mai departe. Ceea ce e foarte important din punctul meu de vedere și ce am reușit de fapt în 2010 e să atragem atenția mai multor capitale occidentale asupra importanței axării în dialogul lor cu Moscova, cu Kievul, pe problematica respectivă și nu într-o manieră de confruntare.
Dar Washington nu poate face presiune asupra Moscovei.
Problema e de a se angaja. Problema e de a demonstra celor de la Moscova și cei de la Moscova, celor din Occident, că problema este una importantă și una care se află printre prioritățile dialogului Moscova, Washington, Moscova, Bruxelles și alte capitale. Washington rămâne a fi deocamdată astăzi o supraputere mondială. Ceea ce înseamnă că neimplicarea Statelor Americii într un fel sau altul ar însemna că soluțiile nu pot fi durabile sau cel puțin că procesul ar putea fi mult mai lung decât cu o implicare constructivă și activă. Are resurse pe care le poate pune la dispoziție, începând chiar cu fondurile pe care urmează să le primească Moldova în cadrul provocărilor mileniului. Noi avem un fel de angajament voluntar ca din tot ce primim de la donatori, 15% să meargă în Transnistria, dar iarăși condiția că conducerea de la Tiraspol este deschisă, cooperantă, anul trecut, de exemplu, am fost surprins să aflu că au refuzat 14 sau 15 proiecte sociale în câteva localități din partea stânga Nistului, proiecte sociale, grădinițe și așa mai departe, pe motive care ar afecta cumva securitatea națională a acestei regiuni.
În scurt timp urmează să întreprindeți o vizită și la Moscova, am înțeles că pe agenda discuțiilor cu omologul dumneavoastră rus Lavrov, această problemă va figura. Ce veți cere?
Nu merg să cer, merg să discut, merg să facem sugestii, merg să găsim numitor comun. Vizita mea, într-adevăr, a fost stabilită pentru finele lunii martie.
Dar care e poziția Moscovei astăzi în ceea ce privește soluționarea conflictului transnistrean?
Ați auzit și declarațiile ministrului Lavrov, în care s-a arătat interesat în dialogul cu Uniunea Europeană să se axeze, de ce nu, și pe conflictul transnistrean. Anumite rețineri pe care le-au avut ei până mai recent țineau, după cum spunea Moscova, de procesul electoral din Republica Moldova. Acum avem instituțiile statului create, interlocutori serioși și responsabili.
Ce poate face Moscova în actualele condiții? Negocierile în formatul 5+2 vor avea loc anul ăsta?
Nu exclud că în acest an vor avea loc negocieri în formatul 5+2 oficiale. Sunt absolut convins că reintegrarea țării poate fi obținut doar în contextul europenizării Republicii Moldova. Doar prin europenizare, ceea ce înseamnă modernizare, vom reuși să ridicăm atractivitatea malului drept pentru cei care locuiesc pe malul stâng. Doar așa vom reuși să creăm o anumită mișcare și presiune de jos în sus pe malul stâng, fiindcă lumea va vedea o perspectivă de a călători fără vize, o perspectivă de a beneficia de libertăți, ceea ce înseamnă foarte mult, o perspectivă de a avea un trai decent.
Poziția comunistă chiar ieri a lansat-o declarație în care spun că acest regim liberalizat de vize pe care eventual îl va obține Republica Moldova ar putea să izoleze regiunea transnistreană.
Dacă acum câteva luni, în urmă, în mod special în toi campanii, dinșii insistau că promisiunile și angajamentele noastre de a obține acest regim de vize, și eu cred că încă o dată în maximum 2 ani putem obține, este pe deplin fezabil. Deci dacă înainte ziceau că așa ceva nu e posibil, acum deja zic că e posibil, dar uite ce implicare ar fi. Chiar și aceste îngrijorări, și sper să fie îngrijorări sincere și nu unele speculative și cu caracter strict politic, nu sunt justificate. Fiindcă, de exemplu, atât dialogul pe vize, cât și dialogul privind crearea zonei de liber schimb, implică și entitățile din stânga Nistului. E foarte important să zic că nu există condiții sau precondiții că, uite, nereglementarea conflictului ar însemna imposibilitatea obținerii unui regim fără de vize, dar în eventualitatea obținerii acestui regim fără de vize, de el vor beneficia și cetățenii Republicii Moldova care locuiesc pe malul stâng al Nistului.
Ministrul de externe Iurie Leancă. Între timp, la Chișinău s-a formalizat cooperarea dintre guvern și organizațiile neguvernamentale în vederea tocmai a accelerării reformelor care ar trebui să ducă la liberalizarea regimului de acordare a vizelor pentru Uniunea Europeană. Inițiativa este coordonată de ITIS Viitorul și Expert Group și finanțată de Ministerul de Externe Slovac. Mai multe de la Paul Hodorogea.
Directorul de programe al Asociației pentru Politică Externă, Eugen Revenco, a declarat că liberalizarea regimului de vize depinde de niște pași simpli.
Reforma Ministerului de Interne, Serviciul de Grădiniceri, sunt reforme extrem de importante. Protecția datelor caracter personal, corupția, lucruri care deja devin banalități, dar fără care lucrurile nu vor avansa. Vreau să fiu sceptic că demilitarizarea unei structuri poate fi efectuată de un grup de generali, așa cum se întâmplă în Ministerul de Interne.
Eugen Revenco se arată indignat că mai bine de o lună serviciul de grăniceri, care este responsabil de controlul securității la frontieră, nu are un șef plenipotențiar. Daniela Morar, șef de secție la Departamentul de Integrare Europeană la Ministerul Afacerilor Externe, ne reamintește condițiile pe care Moldova ar trebui să le respecte pentru ca cetățenii ei să poată călători liber în statele europene.
Blocul 1 este securitatea documentelor, inclusiv pașapoarte biometrice. Blocul 2 este tot ceea ce se referă la migrație legală, ilegală și parteneriate de mobilitate și reglementarea managementului integrat a frontierei. Blocul 3 este tot ce ține de corupție și securitate și ordine internă și blocul 4 este drepturile omului.
Întrebat dacă diferendul transnistrean este o problemă pentru liberalizarea vizelor, Eugen Revenco a spus că Moldova întâi trebuie să facă reforme la nivel mai mic, problema Transnistriei urmând să fie pusă pe agenda ceva mai târziu.
Presa de Chișinău a raportat că în străzile Chișinăului circulă automobile din regiuni autoproclamate altele decât Transnistria, în afară Republicii Moldova. Întrebarea mea este, aceste mașini nu stau în buzunarul cuiva, nu sunt ascunse. Eu mă întreb, Unde sunt ochii Ministerului Interne timp de 2 ani de zile?
Mecanismul acestor mese rotunde între guvern și societatea civilă și-a demonstrat deja eficiența în Republica Slovacă, Serbia și Macedonia. Acum un proiect similar este desfășurat și în Ucraina. Paul Hodorogea, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudan. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, fostul vicepremier al reintegrării, Victor Osipov, comentează și el valoarea strategică a raportului prezentat de senatorul republican Richard Lugar. Vom relata și despre nervozitatea cu care Rusia se uită la amendamentul Jackson-Vanik.
Până atunci, în minutele următoare, despre prețuri, letargie politică și leacuri improbabile. Vitalie Ciobanu cu comentariul său săptămânal.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Prețurile în Republica Moldova cresc vertiginos, iar viața politică lâncezește. E și greu, într-un stat minuscul și cu un potențial atât de redus, cum e Basarabia, să produce evenimente majore, de rezonanță. Clasa politică lasă impresia că este concentrată pe alegerea președintelui. Nu avem prea multe detalii despre discuțiile ce se poartă în acest sens, nici măcar nu știm dacă ele au început. Eventual, abia după decizia de ieri a Curții Constituționale, care lasă la latitudinea Parlamentului fixarea datei alegerii președintelui, să observăm o înviorare a negocierilor. De aceea, în lipsa unor informații certe, presa, comentatorii încearcă să surprindă detalii, gesturi, declarații, cărora le atribuie, de cele mai multe ori, semnificații exagerate. Marian Lupu, președintele interimar, a efectuat, se spune, o vizită de lucru la Moscova, deși deplasarea sa, până în momentul redactării acestui comentariu, nu fusese confirmată din surse oficiale rusești. Oricum, revenit la Chișinău, domnul Lupu a declarat că relansarea relației strategice cu Federația Rusă, o relație care a avut de suferit în ultimul timp, după opinia sa, este o prioritate. Lupu respinge speculațiile presei conform cărora Moscova ar influența procesul alegerii președintelui moldovean și nu consideră justă ipoteza, formulată de unii analiști, că relațiile dintre Partidul Democrat din Moldova și formațiunea de guvernământ Rusia Unită s-ar fi răcit după formarea Alianței de Centru-Dreapta de la Chișinău. Marian Lupu a transmis un semnal. Destinatarul acestui semnal este în mod evident Partidul Comuniștilor, căruia îi se dă de înțeles astfel că prin neamestecul său, Rusia de fapt îl susține pe Marian Lupu pentru funcția de președinte. Deși o atare interpretare îl pune într-o ușoară dificultate pe speaker, care, iată, caută o legitimare la Moscova, tehnic vorbind, comportamentul domnului Lupu poate fi explicat. Atâta timp cât pentru alegerea șefului statului moldovean vor fi necesare și voturile opoziției comuniste, filoruse, relația privilegiată cu Moscova va fi neapărat invocată de actorii politici interni. Pe aceste meleaguri, versatilitatea politică rămâne o trambulină a succesului. Parcă pentru a restabili tradiționalul echilibru est-vest în Moldova, premierul Filat va pleca la Bruxelles, unde va avea discuții cu înalți oficiali ai Uniunii Europene, sugerându-se așadar și interesul occidental pentru alegerea președintelui moldovean. Un alt lider al alianței, Mihai Ghimpu, revenit din concediu din România, și-a avut propria întâlnire internațională cu ambasadorul Rusiei la Chișinău, Valeri Cuzmin, întâlnire care contribuie și ea, a sugerat liderul liberal, la rezolvarea problemei alegerii președintelui. Discuțiile dintre cei doi au fost constructive și prietenoase, iar presa nu a reținut mare lucru în afara unor declarații de serviciu, diplomatice. Poate că tot ce vor înregistra analele istoriei după această întrevedere va fi formularea surâzătoare a președintelui Pele, care a spus că ambasadorul rus rămâne cu țara lui, iar el, Mihai Ghimpu, cu țara sa. Cam asta e dinamica vieții politice de la Chișinău, lentă, anostă și cu semnificații mai mult presupuse decât confirmate. Ceea ce îi obligă pe oamenii politici moldoveni să iasă din comoditate sunt mai degrabă nemulțumirile cetățenilor provocate de greutățile vieții, decât insatisfacția de a nu avea un președinte ales. Spirala abundentă a prețurilor, pe care guvernanții nu reușesc să o strunească, s-ar putea să modifice substanțial agenda politică moldovenească în viitorul apropiat. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Partidul Comuniștilor a cerut guvernării să examineze mai atent modul în care se formează prețurile pentru a încerca să rupă lanțul scumpirilor și s-a declarat convins că poate propune, eventual chiar mâine, în deschiderea sesiunii parlamentare, modalități de majorare a salariilor, pensiilor și ajutoarelor sociale cu circa 20%. Cum reacționează guvernarea? Aflați de la Lucia Diaconu.
La părerea comuniștilor, elementul care trezește dubii în lanțul de formare a prețurilor ar fi intermediarii sau așa numitele firme fantomă, care ar fi lăsate acum fără control din partea guvernanțelor. Pe de altă parte, fostul premier grecian și fostul ministru al economiei, Igor Dodon, sugerează să fie revăzută politica fiscală a statului, mai exact să fie micșorate impozitele pentru producătorii agricoli și importatorii de resurse energetice, cotele de impozitare influențând direct prețurile de pe piață.
În anul 2008, eu personal am creat o comisie unde erau toate organele, inclusiv de control, inclusiv de reglementare, care făceam o analiză detaliată a întregului lanț, de la importator producător până la consumatorul final și depistam unde are loc cea mai mare majorare a prețurilor. Eu pot să vă spun că, de exemplu, luăm exemplu uleiul, da? La producător prețul nu s-a majorat. De ce la producător a rămas același preț ca și anul trecut? Producătorul în continuare câștigă mai puțin, însă consumatorul plătește mai mult. Unde este problema? Problema este în intermediar.
Pentru că propunerile comuniștilor au fost însoțite și de critici, guvernul a reacționat prin purtătorul de cuvânt al prim-ministrului Filat, respingând acuzația că majorările ar fi o consecință a ineficienței acțiunilor sale. Ceea ce ei recomandă se face sau, în unele cazuri, s-a făcut deja, a spus Igor Volnițchi într-un briefing pentru presă. Veceslav Ioniță, președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, confirmă același lucru, aducând exemplul măsurilor întreprinse pentru reducerea prețurilor la medicamente, măsuri criticate de comuniști.
Nu este economie planificată, întotdeauna în economie de piață, care este liberă, există așa numitele erori a pieței, unele din ele, din păcate, au fost create special de către fosta guvernare. Și unica soluție pe termen scurt este aceasta, până ce vom reuși să asigurăm independența și concurența pe această piață.
Deputatul liberal-democrat infirmă și faptul că guvernarea n-ar fi luat în vizorul său așa numitele firme fantomă, invocând un raport de anul trecut al Curții de Conturi, care a scos în vileac 25 dintre acestea. Domeniul slab de care actuala guvernare este conștientă ar fi sistemul de administrare fiscală, recunoaște președintele Comisiei Abilitate, întrebat de ce încasările interne din TVA au rămas la fel în timp ce prețurile au crescut. De la Chișinău, Lucia Diaconu pentru Radio Europa Liberă.
350 de săptămâni povestite în jurnalele Europei Libere. Jurnal săptămânal. 1000 de zile cuprinse de realitatea cu amănuntul.
Guvernanții autohtoni nu prea s-au obosit să facă în anii tranziții.
Luni, sub impresia referendumului eșuat.
Marți. Am pus ceasul la 6:30.
În spațiul nostru ciudat, miraculos, lumea nu e.
Miercuri, fug la spitalul de psihiatrie din Chișinău.
Toate acestea, repet, puteți să le luați drept niște fantezii, scorneli, ficțiuni.
Joi, trei politicieni îl așteaptă la o televiziune pe al patrulea să-l tragă de urechi.
Jurnal săptămânal și realitatea cu amănuntul. Veniți la lansarea celor două cărți cu și pentru ascultătorii Europei Libere la Universitatea Alepo Rousseau din Bălți pe 15 februarie la ora 12:30 și la Universitatea de Studii Europene de la Chișinău pe 17 februarie ora 14:30. Europa Liberă, noile colecții pentru anul 2010.
Ultimile raiduri la vâm și val de rețineri nu vor ajuta România să intre totuși în martie în spațiul Schengen, a declarat marțiară președintele Traian Băsescu într-un interviu televizat. Între timp, s-a anunțat că și șeful vămilor, Radu Mărginan, a fost pus sub acuzație pentru luare de mită. Mai multe de la corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Operațiunile de la punctele de frontieră ale României cu Serbia și Ucraina, în urma cărora au fost arestați aproape 200 de oameni, au pornit de la un document furnizat Consiliului Suprem de Apărare a Țării de un important serviciu secret. Cel mai probabil este vorba despre Serviciul Român de Informații, dar președintele Traian Băsescu a menționat că raportul primit are 50 de pagini și este intitulat Practici evazioniste susținute de funcționarea instituțiilor de control financiar, fiscal și vamal. Cercetarea ofițerilor de informații a pornit de la averile disproporționate deținute de polițiștii de frontieră și de vameș și a fost primită de șeful statului român în vara anului trecut. De atunci, procurorii anticorupție, sprijiniți probabil de serviciile speciale, au infiltrat oameni specializați la vămile României cu statele nemembre ale Uniunii Europene. Rețeaua mafiei de la aceste puncte de frontieră începe să fie destructurată atât pe orizontală cât și pe verticală. Firele corupției au dus chiar până la șeful Autorității Naționale a Vămilor, Radu Mărginan, pus deja sub acuzare pentru luare de mită. Dar există și piese mai importante în această plasă de păianjen care s-a extins, se pare, sub protecția unor înalți oficiali. Prolex, Sindicatul Național al Polițiștilor și Vameșilor, a trimis un comunicat în care a descris schema piramidală a persoanelor implicate. La baza schemei sunt lucrătorii vamali, care sunt pionii, urmează colectorii simbolizați pe tabla de șah prin cai. Mai sus, șefii de tură, șefii de vamă, liderii de sindicat, apoi nebunul, adică cel care o coordonează operațiunea pe plan local și care este director sau șef de sindicat. La vârf este tură, adică tocmai șeful Autorității Naționale a Vămilor, iar deasupra regina, în persoana unui important lider politic din partidul de guvernământ, care decide cine este șeful fiscului, și apoi regele, piesa cea mai importantă, care ar putea fi chiar un ministru de interne. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În vreme ce protestele antiguvernamentale continuă la Cairo, Statele Unite au cerut conducerii egiptene să anuleze de îndată starea de urgență decretată în urmă cu câteva decenii și care acordă puteri vaste forțelor de securitate. Apelul l-a făcut vicepreședintele american Joe Biden marți într-o convorbire telefonică cu noul vicepreședinte egiptean, Omar Suleiman. Biden i-a mai spus lui Suleiman că poliția egipteană trebuie să înceteze de îndată, să mai bată și să aresteze jurnaliști și activiști și l-a îndemnat la un dialog cuprinzător cu opoziția. Secretarul general al Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, a cerut liderilor și populației din Egipt să schițeze o tranziție pașnică și ordonată cât mai curând posibil. Ban Ki-moon nu a recomandat însă explicit demisia președintelui Hosni Mubarak. Între timp, mulți protestatari antiguvernamentali stau în continuare zi și noapte în piața Tahrir din Cairo, locul celor mai mari demonstrații de până acum împotriva președintelui.
I want Hosni Mubarak to leave us. We want to choose our leader.
Unul din protestatarii care sunt ca acasă în piață, Mohamed Zogbi, a spus că el și colegii lui cer mai departe același lucru, anume demisia lui Mubarak și alegerea liberă a unui nou lider. Un sfert de milion de egipteni au umplut din nou marți străzile capitalei, iar unii dintre ei au demonstrat în premieră și în fața clădirii Parlamentului, cerând dizolvarea unui legislativ pe care l-au numit nelegitim. Printre demonstranții de marți s-au numărat și angajați din sectorul de stat, inclusiv aproximativ 5.000 de profesori din universități și școli, care fuseseră opriți până ieri de forțele de securitate să participe la mitinguri. Demonstrația amplă de marți a fost însuflețită de eliberarea lui Wael Ghonim, un manager Google în vârstă de 30 de ani, arestat în urmă cu două săptămâni pentru contribuția la organizarea protestelor. Apariția lui în piața Tahrir a fost salutată ieri cu entuziasm de protestatari, cărora Ghonim le-a spus mai întâi că nu se consideră un erou. Ghonim a spus că momentul pe care îl trăiește Egiptul nu este al indivizilor, al partidelor sau al mișcărilor, ci al țării întregi, care trebuie pusă, a spus el, pe primul plan. Proteste ample au avut loc marți și în alte orașe ale Egiptului, ca Alexandria, Mansura, Ismailia și Suez. Demonstrațiile de ieri de la Cairo au marcat reluarea protestelor după două zile de relativă normalitate, când băncile și magazinele se redeschideau treptat, iar circulația era reluată în piețele și străzile din centrul capitalei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Andrei Ghelan, redactor la revista Business Class.
Tema principală a numărului e consacrată marilor latifundiari ai Moldovei. Veți afla că prețul pământului arabil azi în Moldova oscilează între 5.000 de lei și 1.000 de dolari. Există doritori de a cumpăra mult pământ și de a se impune pe piață. Din articolul consacrat pieții moldovenești de vodcă, veți afla că în ultimii 5 ani consumul vodcăi autohtone a scăzut de 3 ori. Veți mai afla că statul va aloca 8 milioane lei pentru noile uniforme ale ostașilor. Pentru întreținerea unui ostaș, statul cheltuiește 22 de lei zilnic. Avem un articol despre organele de control ale statului. Aflați că există 50 de organe de stat care au dreptul să controleze activitatea agenților economici. În final, un articol despre ceai. Numai 17% dintre moldoveni preferă ceaiul verde.
A fost Andrei Ghelan de la revista Business Class.
Și o știre de ultimă oră. Ion Manole de la Promolex a comunicat că la Tiraspol Ilie Cazac a fost condamnat pentru înaltă trădare, la fel ca și jurnalistul Ernest Vardanian, la 14 ani închisoare, într-un proces închis în condiții de lipsă totală de transparență. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, care vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.